Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Dum Mikel Borċ inselmilkom u ninaqgħod magħkom għal programm ieħor speċjali f'dawn il-ġranet tal-ġimgħa l-kbira. Huma l-istrumenti tal-passjoni. Erba programmi mużiko letterarja li jien huna nakkumpanjaw lil Ġesù u naraw li ma kienu l-istrumenti illi bihom bata Sidna Ġesù Kristu jew kienu involuti fil-passjoni tiegħu. Dan l-aħħar programm illi aħna se nagħmlu biex inkomplu nidħlu fl-ispiritu ta' rabta ma' Kristu biex narfu aħjar il-misteru tal-imħabba kbira illi Ġesù wera lejna. Programm imtella u imsejjes fuq il-ktieb ta' Mary Mejla 33 l-istrumenti tal-passjoni. Ir-raba u l-aħħar parti. Poeżiji miktuba minn Mary Mejla. Miġbura u ppubblikati minn Frank L. Merċiqam. Permezz ta' dan il-programm ir-raba wieħed aħna se nkunu eżawrejna fil-profond il-poeżiji ta' Mary Mejla rigward l-istrumenti tal-passjoni. Ma kontx nemmen għall-bidu illi minn dawn il-poeżiji sbieħ stajt intella dawn l-erba' programmi illi għalija huma erba' meditazzjonijiet dwar l-imħabba dwar it-tbatija, dwar il-passjoni u il-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Qatt ma kont nemmen li xejn dawna jiġu mqabbla kelma b'kelma mal-Evanġelji hemm tassew imsemmija dawn l-istrumenti u anqas qatt ma kont nemmen li dan il-ktieb bil-poeżiji ta' Mary Mejla se jispiċċa biex ikun miġbur ferba programmi li jinstajt il-lajt għalikom eżis semmija f'dawn il-ġranet tal-ġimgħa l-kbira. Qatt ma kont nemmen li aktar ma wieħed jimmedita il-kelma aktar isib kemmi kbira l-imħabba ta' Ġesu. Aktar ma wieħed jinżel fil-fond bħal ma niżlet Mary Mejla f'dawk il-ħsibijiet illi wieħed meta jqabbilhom mal-aqwa poeti isib li din tisboqhom. Kliem mirqum, kliem li ħireġ mill-qalb, kliem għalkemm mibnija fuq il-fantażija madankollu irnexxiela tinseġ, tifrex u tinfex f'kull ħsieb li kien iberren f'moħħha biex għaddietu b'vers mżewqa bid-djomi u espressjonijiet kif mitkelma u mitħatta mill-poplu fit-toroq fis-swieq b'ħila kbira tinsiġhom u ddefishom fil-vrus mexxejja. U jien qatt ma kont nemmen li minn dawn il-versi nistgħu noħolqu riflessjonijiet u meditazzjonijiet illi bihom aħna insiru nafu il-Kristu aħjar. Għalhekk waqt li nawguralkom li jintom tkomplu tinaqdu miegħi f'dawna il-features inħeġġiġkom biex propju b'dana l-aħħar programm intom titru aktar fl-ispirtu tal-ġimgħa l-kbira. Iftħu qalbkom biex il-kelma tinżel u tagħmel il-frott, frott ta' konverżjoni, frott illi bija aħna id-dixxibli ta' Kristu inkunu għal mid-darba ċerti li l-mixja tagħna u wara Kristu msallab twassalna biex miegħu naqtgħu il-frott ta' tbatija biex flimkien ġurnata nkun nistgħu ingawdu l-qawmien din jittama tagħna. Dan u lan tal-ħajja tagħna hemm irridu naslu fejn hemm qiegħed l-imgħallem tagħna. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala.
Mela kif Ġesù li jemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb u jieqaf ħdejja qal lill-ommu. Mara, għawnu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu. Għawni omok. U min dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Wara dan, Ġesù, billi jissa kien jaf li kollox kien mitmum, biex isseħ l-Iskrittura qal: Għandi l-għaġġ. Kien hemm bieqja bil-ħal huma xarbu sponza bil-ħal waħluha ma' qasba tal-issopu u resqu ilu li nħallqu. Kif Ġesù ħa l-ħal qal:
Kollox mitmum.
Imbagħad mej ir-rasu u rat ruħu. Il-portiera tas-santwarju ċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu. U qamu ħafna iċsma ta' qaddisin li kienu mietu li ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmin tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lill-bosta nies. Thank you. Centurion u dawk li kienu miegħu għassa ta' Ġesù kif raw l-arti teżes u jiġri da' kollu imtlew biża li ma bħalu u qalu dan kien ta' sew bin'Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bogħod dawk stess li kienu mxew wara Ġesù biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija Umġaj u Wom u Lied Zebedew. L-isponza.
Hawn arbulat u msallab u ħarstek tnejn għajjiena Xoftejk titrijet nixfa, inislu bil-fors ħnina, bil-għaċ mitluq batut, u bil-ġri marru il-lut jaqtawlek dakil-għaċ. Ġew jiġru bil-ħall u għazzu l-isponza ġewa fih. Resqu għalen xoftejk, u dilku għomlok biħ. Il-ħall kien l-aħħar meraq. Li minn ġo xoftejk seraq dik l-aħħar bewsa tiegħek. Ġesù qed jagonizza, ibati minħabba fina. Ftit ieħor Ġesù tagħna se jitlaq u ħallina. L-isponza l-ħal u l-qrusa għal surtu l-makusa ġew tagħh l-aħħar komfort.
Il-lanza.
Dak xamat kien Longinu li qabdek dak il-ħin. Għaliex qabduk biex tinfdu dawk sħabek il-kefrin. Ma tafx li kien ġa mejjet li ruħu l-art ħallit. Għalfejn din l-aħħar daqqa? Għaliex lanza daqs vleġġa, ferit il-qalb divina, biex l-aħħar dem u ilma jingħata mħabba fina. Longinu ntebaħ fis u sar ukoll qaddiż bid-dem li tara lih. Lanza l-infitt qalb Kristu. Inħoss biss xi ftit sabar. Li naf li xejn ma ħassek kien mejjet lest tal-qabar. Longinu kbir suldat li ftaħt lilna l-kustat sabiex nistkennu fih.
ċħin sar fil-ħaxija, ġera ġelani minn Arimatea, jismu Giuseppi, li ju wkoll kien sar disċiplu ta' Ġesù. Maran Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesù. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Giuseppi ħan il-ġisem u kefnu fl-iżar nadif. Edu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat, gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u tellaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda bis-swit il-qabar. Giuseppi minn Arimatea niżel il-ġisem ta' Ġesù mis-salib, kefnu fl-iżar u qiegħdu f'qabar maqtugħ fil-blat li fih kien għadu matqiet ħadd. Is-sellum.
Rajtek tixxabbad rajtek mal-għawda tas-salib mal-ġisem adorabli bdejt minnu riesaq qrib biex tniżlu lill-Marija imnikta u imbikkija fuq l-għolja tal-Kalvarju. Min jaf sellum xed f'qalbek Kemm bqajt mingħajr ma turi x'ħin Kristu ntelaq fuqek u kemm ħassejtek gburi. Min jaf kemm żammejt sod sabiex bil-mod il-mod tniżlu mingħajr tiġrif. Kemm xtaqt li l-iskalluni kienu ġodda f'jamanti kull waħda tikkoksja bil-ġawwar u d-djamanti. Kemm xtaqt tisponta l-ward u l-Kristu bih dawwart sakemm niżiltu fl-art.
It-tnalja.
Xtaqt sibt u blajt l-imsimer. Xtaqt ħaffef ftit riġlejk. Li kellek xtaqt li tagħti imqari d-dawl t'għajnejk biex tasal fil-ħin sew minn qabel ma jibdew isalbu lil-Ġesu. Int mejjet imma l-ħaqtu miġruħ bl-imsimer sibtu u bil-ġri għadda strasek b'xoftejn indbistu l-imsimer minn idejh u wkoll dawk ta' riġlejh bdej taqla minnu fih. Bdej tazza sninek tajjeb biex wieħed ma tfallix u għavolja Ġesu mejjet bl-imsimer ma tħallix. Mistriħ xtaqt int tarah, int xtaqt li tirxu xtaħ, otnalja tal-passjoni.
Il-passjoni ta' Kristu illum. Tiftaħ il-gazzetta u taqra l-aħbarijiet. Fihom ħafna drabi tidher terġa' sseħħ il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Fil-ħajja tiegħek kollox jidher li jista' jkun għaddej mingħajr problemi, imma f'daqqa waħda il-folja tista' tinqaleb.
Storm,
splużjoni. Ħoss kbir. Tredet l-art ta' naxxar. Ħarġu jistaqsu x'ġara. Taret kamra tan-nar. Imma fejn? F'ħakkatajn l-aħbarijiet ġrew. Garax fl-abitat mimli esplossivi. Sploda. Ħannar u ġar fud-djar f'dik it-triq. Hemm mejtin u tibda it-triq tal-Kalvarju. Ir-raħal tan-naxxar f'dawn il-ġranet għex kemmxejn kmieni il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta fl-ewwel sigħat ta' għodwa ta' filgħodu naqat mal-familja sammut biex jibki t-telfa ta' Sina li l-erba filgħodu sfat vittma ta' splużjoni qawwija li seħħet f'garax qrib id-dar tagħha u li ġar fita għal kollox. Sina kellha 35 sena u ħallet warajja lil żewġa Peter iż-żewġ ulieda żgħar, Garrett u Kirsty, omma Helen, missiera Giuseppi, om u missier raġel u l-familjari tiegħu. F'din iċ-ċirkustanza, bla dubju, qalbna jimimlija niket u imrar quddiem dak li seħħ fostna f'dawn il-ġranet, qal il-kanoniku Evan Caruana, l-arċipriet tal-parroċċa tan-naxxar waqt l-omelija tal-funeral. Iżda kif naqraw fil-ktieb tal-lamentazzjonijiet tajjeb li quddiem dawn il-ġrajiet jibsa tal-ħajja noqogħdu fis-skiet ħalli jkellimna u Ġesu. Huma momenti li jġeluna napprezzaw iktar il-ħajja u l-ħajja sħiħa. U dan billi nipparteċipaw iktar fil-ħajja tiegħu. L-Arċipriet Caruana tkellem ukoll dwar is-solidarjetà umana li kif iddeskrivija hu f'dawn il-mumenti jibsin tinżel bħal balzmu fuq il-feriti tal-ħajja. Raġel jispara fuq it-tfal.
Raġel armat daħal f'orfanotrofju fil-Bulgarija u beda jispara lejn it-tfal li f'dak il-ħin kienu ġewwa. Qabel ma qatel lilu nnifsu, ir-raġel laħaq qatel tifla ta' 15-il sena, kif ukoll darab mill-inqas żewġ it-tfal oħrajn. Ir-raġel li daħal fl-orfanotrofju għandu 67 sena, u f'dawn l-aħħar ġranet kien qiegħed jiġi investigat mill-pulizija b'konnessjoni ma' akkużi ta' abbuż sesswali fuq it-tfal. Il-Prim Ministru Bulgaru, Sergej Stanijev, qal li hu ordna studju biex l-orfanotrofji kollha fil-pajjiżi jkollhom aktar sigurtà biex sitwazzjonijiet bħal dawn qatt ma jerġgħu jsiru. Hemm problemi kbar fejn jidħlu tfal f'orfanotrofji u żgur li l-Gvern tiegħi se jkun qiegħed jindirizza din il-problema, qal il-Prim Ministru Stanijev waqt li kien qiegħed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet wara l-aċċident.
dakinar kien jum it-tħejjija u s-sibt kien għoddu bidha. In-nisa li kienu ġew mill-Galilea ma' Ġesù marru wara Giuseppi u raw il-qabar u kif kienu qiegħdu il-katavru. Imbagħad reġgħu lura u ħejjew il-fwejjaħ u il-mirra. Is-sibt għaddew fil-mistrieħ skont il-preċett tal-liġi. Il-fwieħat u l-ingwen. Kmieni mas-sebħ tal-ewwel jum tal-ġimgħa marru ħdejn il-qabar u ħadu magħhom il-fwejjaħ li kienu ħejjew.
Ġel Onikodemu blingwent u bil-fwiħat ħanitfnu dal-katavru minnawnu ftit sijad il-fwiħa l-Kristu tixraq għaxu fwiħa li tisraq imqar qalb min jobodu del kullu mela l-ġriħi imdemma wemmar għana għaxu fħajtu kinġilju li fewwaħ l-art pagana biħ biħ sabet l-intina u biħ biex ed bibibna il-wart nisranija. Ifgaħ nis ta' qalb tajba, bil-fwiħa u bl-ingwent, għalqu l-ġriħi li ġarbu imqar miljun turment. Fwiħat u ingwent dawru u b'fewġa tfuħ għatuħ mill-art l-aħħar tislima.
Il-liżar.
Ġuzel d-Arimatea ikunu imberkin li dejn li tijak gezvru nil-Kristu fl-liżar fin. Gezvirtu bil-liżar, xħin rajt li miegħu dar, ħejjejtlu il-qabar ġdid. Liżar li dort mal-ġriħi ta' Kristu Ġesu mejjet. Liżar li nalaqt f'qabru, ħassejtek gburi żejjed. Fejn qatt flok ġos-senduq. Sart li sejrin jamluk il-kefen ta' Ġesù. Mil-ġimgħa fil-għaxija sas-sebħ bikri tal-ħadd, int bqajt ma' ġismu tisar, int waħdek fost kulħadd sakemm Ġesù glorjus, mistaġba baqgħu l-ġnus, irxoxta minn ġoħdanek.
Ġien ukoll Nikodemu, dak li qabel kien maran Ġesu bil-lejl, u ġieb miegħu taħlita ta' morru sabbarra. Tiżen xi miet libra. Dawn it-tnejn ħadu il-ġisem ta' Ġesu u kebbew fil-faxex tal-għażel bil-fwejja kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu l-Ġesu kien hemm ġnien u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm għedu lill-Ġesu għax kien jum it-tħejjija għall-lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-qabar ġdid.
Nixteħtu għar-kubtejna għalix tad-dinja s-sit katavru għawn prezenti ġodha l-qabar ġdid għawn l-anġli xerdu l-wart il-jusom baxxi fl-art inbaxxu rasna l-koll ninaqdu l-ġnus tad-dinja madwar l-imqaddes qabar nixelu z-żejt ta' qalbna Kull ħlej għalawn tinġabar. Bħall-anġli nitbaxxew u l-Kristu naduraw li miet minħabba fina. Inżejnu l-qabar tiegħu, nixelu d-dawl tax-xema u għajnejna bit-tpattija nisiltu mqar biż-dema u nsabru lil Marija. Il-qalb tagħha mifnija u intuh is-sliem u l-ħajr. Thank you.
imħabba waħda.
Din l-istorja li jadnilkom ta' Ġesù in-Nazzaret, dan Ġesù is-Salvatur li fuq salib spiċċa minn-fuq. Hija l-istorja tal-imħabba akbar minna żgur m'għandx, għax bħall-qamħa mitħuna fl-art din l-imħabba ma tintqar. Fit-texejja Ġesu tagħna ibqa' magħna ta' kuljum, għax l-imħabba taf tistabar tennu tader għall-kulħadd.
L-għada, jiġifieri meta għadda jum it-ħejjija, il-qassisin il-kbar u l-Farizej inġabru għand Pilatu u għalulu. Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem għarriq meta kien għadu ħaj għal wara tliet ijiem inqum. Mela ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sat-tielet jum li ma jmorrux jiġu d-dixxipli tiegħu jisirquh u jgħidu lill-poplu għam il-mwiet u hekk il-qerq tal-aħħar ikun għar minn tal-ewwel. Għalilom Pilatu, għandkom lassa morru ħarsu tajjeb, kif tafu intom? U huma marru jissiġillaw il-ġebla biex il-qabar jibqa' mħares sewwa. U ħallew ukoll l-għases miegħu. Meta għadda s-sibt maż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta' Magdala, Marija l-oħra, marru jaraw il-qabar. U ara, inħasset teżiża kbira. Għax niżel Anġlu tal-mulejm is-sema u resaq igerbeb il-ġebla u qgħad bil-qiegħda fuqha. Id-dera tiegħu kienet bħal berqa. Il-biss huwa abjad bħas-silġ. Bil-biża' tiegħu l-assisa qabdithom roda u saru qishom mejtin. Iżda l-Anġlu qabad u qal lin-nisa: "Tibżgħu xejn intom, għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab. Mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal. Ejja waraw il-post fejn kien qiegħed u morru malajr jgħidu lid-dixxipli tiegħu li hu qam mill-imwiet. Waraw huwa sejjer il-Galilea qabilkom. Taraw hemmhekk. Araw qedtulkom." Dawk telqu malajr minn ħdejn il-qabar kollhom biża' u ferħ kbir u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. Wara, iltaqa' magħhom Ġesù għalilhom: "Is-sliema għalikom." Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu quddiemu. Imbagħad Ġesù għalilhom:
tibżgħu xejn. Morru waslu l-aħbar l-Luti biex jilqu lejn il-Galea. Lili jaraw jemmek.
Il-ħdax il-disċiplu telqu lejn il-Galilea u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù. Kif rawh inxteħtu qudiemu għalkemm xi jħud iddubitaw. Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom: Lili ngħatak kull seta' fis-sema u fl-art. Morru mela. Għamlu l-disċipli bil-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u għalluhom jħarsu dak kollu li orna jtilkom jien. Ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. U hekk ġejna fit-tmiem ta' dan ir-raba u l-aħħar programm fis-sensiela 33 l-istrumenti tal-passjoni illi aħna fassalna fuq it-33 strument tal-passjoni poeżiji miktubin kollha minn Mary Mejla. Biex stajt il-lajt dan il-programm kelli l-kollaborazzjoni ta' Bosta u għalhekk ma nistax ma nirringrazzjahomx il-Carmen Sultana, Vittorina Camilleri, Lillindria Sultana, Anton Galia, Joseph Bartolo, Edward René Galia, Margaret Sultana, Giusa Sultana, Joe Said, Marne Spiteri, Maria Grima, Jeanette Buhajar, Miriam Pisani, Joseph Bayada, Rihanna Schwireb. Madawn, nishtieq ukoll inżid ringrazzjament speċjali lil-kor Skola Cantorum Jubilate għall-użu li għamilt mis-CD tagħhom Jubilate u lil-Aqda Drammatika San Lawrenz għall-użu mis-CD tagħhom Minu Dan biex jinstajt Ħawar Tajjeb il-mużika għal dan il-programm. Fl-aħħar u mhux linqas żgur ma dawn nixtieq nirringrazzja lil Frank Merċija li rnexxielu jiġbor dawn il-poeżiji ta' Mary Mejla u għalhekk missithom ix-xorti illi jkunu kkonservati. Nirringrazzja wkoll in-neputi ta' Mary Mejla, il-kanoniku Joe Mejla, għal permessi li huwa tani biex inkun nista' niġbor il-poeżiji taz-zija tiegħu f'dawn l-erba features għal żmien il-ġimgħa mqazza. Ma fadalli xejn iżjed ħlief li wara li flimkien akkumpanjajna lil Ġesu fid-batjiet tiegħu b'meditazzjonijiet dwar l-isturmenti tal-passjoni illi hu bagħat għalina nistennew li jinduqu l-frott tal-qawmien tiegħu. U għalhekk ma fadalli xejn iżjed ħlief li nawgurawlkom lejt it-tajjeb insemmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ. Tmiem tar-raba u l-aħħar parti tal-programm 33 l-istrumenti tal-passjoni. Thank you.